Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 11.67, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Blokerlərin məhkəməsində nəyə gülürdülər? Azərbaycanda məhkəmənin ədalətli olması üçün nə lazımdır? Xarici təzyiq, siyasi iradə.
Uşaqların günahı nədən ibarət idi və hardan meydana gəldi? Hardan bu qənaətə gəldi? Demək, bizim bu müstəntiq ki, uşaqlar günahkardır. O birisilər hamısı saxta və bir-birini təkzib edən ifadələr verir və onları təkzib edən materiallar təqdim edilib və ediləcək məhkəməyə.
Avropa Birliyinin çoxdan gözlənilən hesabatı çıxdı. Rusiya-Gürcüstan müharibəsində hər iki tərəf günahkardır. Bakıya güclü yağış yağsa, şəhər suyun altında qalacaq. Ekoloqların xəbərdarlığı. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir.
Münasibətlərin normallaşması ilə bağlı Türkiyə ilə Ermənistan arasında aparılan danışıqlar narahatlıq doğurur. Bunu Milli Məclisə Parlament sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov deyib. Amma o eyni zamanda imzalanacaq sənədlərdə həm Azərbaycan, həm də Türkiyənin milli maraqlarının nəzərə alınacağına ümidlə yanaşığını qeyd edib. Oktyabrın 10-da Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması ilə bağlı razılaşma imzalanacağı gözlənilir. Bu razılaşmanın qüvvəyə minməsi üçün onu hər iki ölkənin parlamentləri də təsdiq etməlidir. Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik əlaqə yoxdur. Sərhədlər 1993-cü ildən bağlıdır. Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmayınca Ermənistanla sərhədi açmayacağını deyirdi. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Simlibi bugün Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovla görüşüb, danışıqlar zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşması və bunun Azərbaycana mümkün təsiri, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında münasibətlər və Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunub. Bu barədə sonrakı xəbər buraxılışında daha ətraflı məlumat verəcəyik. Nizami Rayon Prokurorluğu Talişi Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun ölümü ilə bağlı cinayət işinin açılmasını rədd edib. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində vəkil Ramiz Məmmədov deyib. Prokurorluq Novruzəli Məmmədovun ölümünün obyektiv araşdırıldığını, onun baş beynin işemik infarktından öldüyünü bildirib. Novruzəli Məmmədov avqustun 17-sində Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin müalicə müəssisəsində vəfat edib, o dövlətə xəyanət təminlə 10 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Avropa Birliyi bugün Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin səbəblərinə dair hesabatını açıqlayıb. Hesabatda hər iki tərəfin beynəlxalq humanitar qanunları pozduğu bildirilir. Müstəqil komissiya 9 aylık araşdırmadan sonra belə qərara gəlib ki, Gürcüstan ötən il Cənubi Osetiyaya nahaqdan hücum edərək müharibəyə başlayıb. Rusiyanın cavabı isə əndazədən çıxıb, sonda uzun sürən fitnəkarlıq və gərginlik 5 günlük müharibə ilə nəticələnib və burada məsuliyyətin çoxu Rusiyanın üzərinə düşür. Gürcüstanın reinteqrasiya naziri Temur Lakobaşvili deyib ki, bu göstərir ki, Rusiya həmişə münaqişəyə hazırlaşılmış.
Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu sənəd müharibəyə Gürcüstanın başladığını iddia eləmir. Bu barədə hər hansı yozum yanlışdır. Hesabatda belə bir iddia yoxdur. Bundan əlavə, hesabatda qeyd edilir ki, müharibə avqustun 7-si ya da 8-i başlamayıb. Hərbi təxribatlar bundan çox-çox əvvəl başlayıb.
Temur Lakobaşvili. Rusiya ötən ilin avqustunda Gürcüstana hərbi müdaxilədən sonra onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. 6 ölkə İrana qarşı istədikləri qərarı qəbul edə bilər, bundan İrana ziyan dəyməyəcək. İran mediasının məlumatına görə bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün deyib. Sabah Cenevrədə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və 6 dünya ölkəsi arasında görüş gözlənilir. Bu ölkələr BMT-nin 5 daimi üzvü və Almaniyadır. İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Səid Cəlili deyib ki, Tehran danışıqlara xoş məramla gedir. Bizim fikrimizcə bu danışıqlar həm sınaq, həm də şansdır. Biz ona müsbət, xoş məramla gedirik. Səhət Cəlili. Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Əfqanistanın Fərəh əyalətində aparılmış əməliyyat zamanı 22 talibançı öldürülüb. Bu barədə Əfqanistanın Daxilişlər Nazirliyi xəbər verib. Nazirliyin məlumatına görə 4 saat davam eləmiş döyüşdə həmsinin bir iri silah ambarı ələ keçirilib. Host əyalətində isə Amerika əsgəri minaya düşərək həlak olub. Avropa Birliyi qasırğadan zərər çəkmiş Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə təcili 2 milyon avro məbləğində yardım ayırıb. Filippində qasırğadan 300-dən artıq, Vietnamda isə 70-dən çox adam ölüb. Həmçinin Kambocada itkilər olduğu xəbər verilir, amma hələlik bu barədə dəqiq məlumatlar yoxdur. 100 minlərlə insan ev işiksiz qalıb. Sakit okeandakı adalarda isə zəlzələdən sonra baş vermiş tsunamidə azı 113 adam ölüb. Ən çox itki Samoa adasında olubdu, 84 nəfər ölüb. Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmanov qızını Xarici İşlər Nazirinin müavini təyin edib. Ozada Rəhmanova əvvəllər nazirliyin konsulluq bölməsində işləyirdi. Bu təyinat Orta Asiya ölkələrində ailə hakimiyyətini saxlamaq ənənəsinin davamı hesab olunur. Rəhmanovun 7 oğlu və 2 qızı var. Onun böyük oğlu isə Gənclər Birliyinin sədr müavinidir. Buna qədər Orta Asiyada Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov da qızını Xarici İşlər Nazirinin müavini qoyub. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin böyük qızı isə hazırda deputatdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdə həbsdə olan bloggerləri soruşub və deyib ki, onların məhkəməsinin açıq və ədalətli olmağını istərdi. Clinton bunu keçən cümə günü deyib, ondan 4 gün sonra bloggerlərin məhkəməsi eyni qaydı ilə davam edib. Yəni ki, Adnan Hacızadə ilə Emin Milli sübut eləyə bilmirlər ki, döyülüblər. Onların xəsarət aldığını göstərən şəkillər isə prokurorun qəzəbinə gəlib. Bloggerlər sübut eləyə bilmirlər ki, davadan sonra polisə özləri gəliblər. Azərbaycanda məhkəmənin ədalətli olması üçün xarici təzyiq lazımdır, siyasi iradə, yoxsa demokratik cəmiyyət. Babək Bəkir bu məsələləri araşdırır.
Gənc blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsində ittiham tərəfinin əksər sübutları təsdiqini tapır. Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə deyir ki, artıq ittiham aktı işdə zərər çəkən kimi tanınan Vüsal Məmmədovla Babək Hüseynovun ifadələrindən asılı vəziyyətdə qalıb. Onun fikrincə bu ifadələr də başqa şahid ifadələri ilə təsdiq edilmədiyindən işin qurama olduğu üzə çıxmaqdadır. Vüsal Məmmədovla Babək Hüseynov ifadələrində bildirmişlər ki, hadisənin baş verdiyi zaman Livan restoranında iki əcnəbi qadın olub və Adnan Hacızadə orada söyüş söylüyündən ondan sakit olmalarını istəyiblər. Ancaq Hikmət Hacızadə yada salır ki, həmin vaxt restoranında iki əcnəbi qadının olmasını başqa heç bir şahid ifadəsi təsdiq etmir. Hətta məhkəməyə ifadə verən polislər belə bu barədə heç nə deməyiblər. Üstəlik polislərin ifadəsində nə Adnan Hacızadə və Emin Millinin zorakı əməlləri, nə də Vüsal Məmmədovla Babək Hüseynovun xəsarət almaları ilə bağlı nəsə var.
Və onda uşaqların günahı nədən ibarət idi və hardan meydana gəldi, hardan bu qənaətə gəldi, demək bizim bu müstəndiq ki, uşaqlar günahkardır. O birisilər hamısı saxta və bir-birini təkzib eləyən ifadələr verir, verib və onları təkzib eləyən materiallar təqdim edilib və ediləcək məhkəməyə.
Polis ifadələri işdə zərər çəkən kimi təqdim edilən insanların ifadələrini təsdiq etməsə də, müdafiə tərəfi onların da çıxışından narazı qalıb. Hikmət Hacızadə bildirib ki, müstəntiq və yalancı şahid ifadələri ilə bağlı məhkəməyə şikayət etmək niyyətindədir. Cinayət məcəlləsinə görə zərər çəkən və ya şahid bilərəkdən məhkəməyə yalandan ifadə verirsə, onu 6 aydan 6 ilə qədər həbs gözləyir. Hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, gənc blogerlərin işində Hikmət Hacızadə də yalancı şahid ifadələri ilə bağlı məhkəmə iddiası qaldıra bilər.
Məhkəməyə gələn hər bir şahid ifadə verməkdən imtinaya görə və belə-belə yalan ifadə demeyə görə məsuliyyət barədə xəbərdar edilir, bununla bağlı irtizam da verir və and da içir. Və əgər məhkəmə müəyyən edirsə ki, hər hansı şahid yalan ifadə verir və bu yalan qərəzli xarakter daşıyır, bilərəkdən edilir, əlbəttə ki, məhkəmə həmin şahidin məsuliyyəti barədə məsələ qaldıra bilər.
Ancaq Fuad Ağayevin sözlərinə görə hələ Azərbaycanda belə bir halla rastlaşmayıb ki, hüquq mühafizə əməkdaşları yalandan qərəzli ifadə verdiklərinə görə məsuliyyətə cəlb edilsinlər. Bununla belə müdafiə tərəfi əmindir ki, əgər ədalətli məhkəmə araşdırılması aparılacaqsa, işin quramı olduğu üzə çıxacaq və gənclər azadlığa buraxılacaqlar. Sirkla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, yalnız müstəqil məhkəmələrdə ədalətli araşdırma nəticəyə təsir göstərə bilər. Onun fikrincə, müstəqil olmayan məhkəmələrdə siyasi işlərin nəticəsi icra hakimiyyətinin sifarişindən asılı olur.
Sadəcə olaraq blogerlərin həddi çox böyük ajataj yaratdı. Bütün dünyada beynəlxalq təşkilatların çox böyük reaksiyasına səbəb oldu. Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlər çox oldu və Azərbaycan rəsmiləri onların azadlığa buraxılacağı ilə bağlı bəyanatlar verməyə başladılar. Bütün bunlar hansısa bir ümid yaradır ki, onlar hansısa bir halda azadlığa buraxıla bilərlər.
Azər Rəşidoğlu düşünür ki, indi ittiham tərəfinin arqumentlərinin alt-üst olmasının hər şeydən çox ictimai əhəmiyyəti var. Həqiqətin üzə çıxması bütün hallarda çox gözəl olardı.
Hillary Clinton Elmar Məmmədyarovla görüşdə Azərbaycanda insan haqlarının və demokratiyanın vəziyyəti məsələsini qaldırıb. Onun köməkçisi Philip Gordon deyir ki, Clinton bu məsələnin vacibliyini xüsusi vurğulayıb. Son zamanlar Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı çağırışlar Amerikadan tez-tez səslənməyə başlayıb.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Amerikanın dövlət katibindən başqa Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətindən narahatlığı Amerikanın ATƏT-dəki nümayəndəsi də bildirib. Bu nəyi göstərir? Amerikanın marağı artıb, yoxsa Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti o həddə çatıb ki, artıq susmaq olmur? Amerikadan bu intensivləşən çağırışların bir təsiri olacaqmı? Röşən Qəmbərov bu suallara cavab axtarır.
Qərb ölkələrinin davamlı olaraq azərbaycanlı bloqerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı narahatlıq bildirməsi onların azadlığa çıxması ilə nəticələnə bilərmi? Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton da Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşündə Azərbaycanda insan haqlarının və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı vacib suallar qaldırıb. Bunu dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Philip Gordon öz keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Hillary Clinton görüşdə bloqerlərin döyülməsinə və tutulmasına toxunub. Gordonun bildirdiyinə görə xanım Clinton Məmmədyarovun diqqətinə çatdırıb ki, bloqerlərin işi ilə bağlı açıq və ədalətli proses görmək istəyərdi. Amerikanın ATƏT-dəki nümayəndə heyəti də özünün bəyanatında quruma üzv ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı problemləri qeyd edib. Məsələn, insanların sərbəst toplaşmasına maneçilik törədilməsi, jurnalist Elmar Hüseynovun qatilinin tapılmaması və bu yaxınlarda iki bloqerin həbs edilməsi.
One of the governments had recently blocked FM radio broadcasting of
Amerikanın ATƏT-dəki nümayəndə heyətinin rəhbəri Michael Halsell bəyanatda Azərbaycanda xarici radioların, o cümlədən Azadlıq radiosunun FM tezliyindən çıxarılması məsələsinə də toxunulduğunu deyir. Amma Halsell'in fikrincə belə məsələlərin qaldırılmasında ATƏT rıçaqlardan ancaq biridir. Düzdür, ATƏT mühüm faktordur, amma bundan başqa Avropa Birliyinin problemi mövcud olduğu ölkə ilə münasibətləri, eyni zamanda müxtəlif siyasi və iqtisadi faktorlar da bu məsələdə rol oynayır. O ki, qaldı Azərbaycan rəsmilərinin məsələyə reaksiyasını Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu günlərdə Amerikada olarkən Kolumbiya Universitetində tələbələr Azərbaycanlı bloqerlərlə bağlı məsələyə onun münasibətini öyrənməyə çalışıblar. Nazirin cavabı belə olub.
You cannot do prejudgment before the trial is finished.
Məhkəmədən əvvəl nəyəsə qiymət vermək düzgün deyil. Kim kimi vurdu, otaqda kim var idi? Bunları istintaq müəyyən edir. Qalan nə deyilirsə spekulyativ söz söhbətlərdir.
Elmar Məmmədyarov. Siyasi ekspert İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, qərb ölkələrinin insan haqları məsələsində Azərbaycan rəsmilərinə təsir eləmək cəhdləri ona görə yetərincə effektli olmur ki, iki tərəfli danışıqlarda daha çox neft təhlükəsizliyi kimi məsələlər ön plana çıxır, demokratiya sonra gəlir. Amma bununla belə İlqar Məmmədov məsələnin digər bir tərəfi də olduğunu qeyd edir.
Hal-hazırda, indiki anda Azərbaycan məmurlarının hər halda deməyə sözü var.
Əsas məsələ odur ki, onlar məhkəmə bitəndən sonra və məhkəmə qərarı mənfi olsa, uşaqları həbsdə saxlasalar, o halda nə deyəcəklər Azərbaycan məmurları?
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semyonov da Azərbaycan səfəri ilə bağlı yaydığı press relizdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə toxunur, ancaq bu xüsusi vurğulanmır. Avropa Birliyinin özü isə çoxdan gözlənilən hesabatını yaydı. Keçən ilin avqustunda Rusiya-Gürcüstan müharibəsində günahkar kimdir?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Avropa Birliyi Gürcüstan-Rusiya müharibəsində qarşılıqlı ittihamlardan sonra xüsusi fakt araşdırıcı komissiya yaratdı. İndi həmin komissiya yekun hesabatını verib. Hesabata görə Rusiya ilə Gürcüstan arasında müharibədə hər iki tərəf günahkardır. Hesabatın əsas nəticələri və buna Rusiya ilə Gürcüstanın reaksiyaları ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Keçən ilin avqustunda Rusiya ilə Gürcüstan arasında müharibə, Gürcüstanın özünün separatçı regionu Cənubi Asetiyaya hücumu ilə başlayıb. Avropa Birliyinin bugün yaydığı hesabatda belə deyilir. Tərəflər arasında atəşkəsdən sonra Avropa Birliyi birinci kimin atəş açması barədə mübahisələrə aydınlıq gətirmək üçün fakt araşdıran missiya yaratmışdı. Sentyabrın 30-unda elan olunan da həmin missiyanın hesabatıdır. İsveçrədən olan deputat Heidi Tagliavinin hazırladığı sənəddə qeyd edilir ki, xeyli davam edən hərbi təxribatlardan sonra avqustun 7-sindən 8-inə keçən gecə Rusiya özünün separatçı bölgəsi Cənubi Asetiyaya hücum eləyib. Diplomat xüsusi qeyd edir ki, bu hücumdan əvvəl təxribatlar olmuş, Rusiya tərəflər arasında gərginliyi qızışdırmışdı. Hesabatda hər iki tərəf bu münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar qaydaları pozmaqda ittiham olunur. Rusiyanın Avropa Birliyindəki nümayəndəsi Vladimir Chishov bildirib ki, bu hesabat müharibəyə kimin birinci başladığına şübhə yeri qoymur. Açıq şəkildə müharibəni Tbilisinin başladığını yazır. Amma Gürcüstanın Avropa Birliyindəki səfiri Salomon Samadaşvili deyir ki, hesabatda birbaşa müharibəni kimin başladığı qeyd edilmir. Əksinə, başqa bir dövlətin Gürcüstana hərbi müdaxilə etdiyi barədə Tbilisinin məlumatları təsdiqlənib.
Birinci kimin atəş açdığını demək problemi bəsitləşdirmək olardı. Və mən hesabatda birinci kimin atəş açdığına dair iddiaya rast gəlmədim. Çünki sənəd bütünlüklə münaqişənin, təhlükəsizlik şəraitinin qəfil pozulmasının mahiyyətini zahir edir.
Avropa Birliyinin hesabatında qeyd edilir ki, bu müharibədə Gürcüstan 170 əsgər, 14 polis və 230 nəfərə yaxın dinç sakin itirib. 1750 nəfərə yaxın adam da yaralanıb. Rusiya 67 əsgərinin həlak olduğunu, 280-dən çoxunun isə yaralandığını bildirib. Cənubi Asetiyanın məlumatına görə isə əsgər və dinç sakinlərdən 365 nəfər həlak olub. Beləliklə də müharibədə bütün tərəflərdən 850-yə yaxın adam həlak olub, 100 min nəfər məcburi köçünə çevrilib. Köçünlərdən 35 min nəfəri hələ də öz evlərinə qayıda bilmir.
Azərbaycana qayıdaq, media məlumatlarına görə Azərbaycanda ipoteka verilməsi dayandırılıb. Ancaq müxbirimizin araşdırmasına görə hələ dayanmayıb, ancaq belə getsə dayana bilər. Çünki kredit kimi verməyə pul yoxdur. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Azərbaycan universitetləri ilə yarışa girəcək bir universitet fəaliyyət göstərməyə başlayır. Azad Fikir Universiteti. Bura qəbul üçün test imtahanı vermək lazımdır. Bu universitetin binası yoxdur, partaları yoxdur, heç diplom da vermir. Bəs bu universitet öz tələbələrinə nə verir? Əgər marağınıza səbəb oldusa, radionuzun səsini biraz daha artırın və qulaqlarınızı azadlığa etibar edin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
14.24 proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. İpoteka fondu elan eləyib ki, ipotekalar davam eləyir. Ancaq eyni zamanda bəzi banklar artıq ipoteka götürməyə vətəndaşlardan hətta ərzəni belə götürməyi dayandırıblar. Ekspertlərin fikrincə də bankların verməyə elə də böyük pulları yoxdur. İpoteka almaq istəyənlərin suallarına Ülkər Akif qızı cavab tapmağa çalışıb.
İpoteka krediti verilirdi, indi müvəqqəti olaraq dayandırılıbdır.
Azərdəmiryol Bankdan ipoteka krediti almaq istəyimizə bu cür cavab verdilər. Bankın əməkdaşı bildirdi ki, artıq bir neçə həftədir vətəndaşların ipoteka krediti almaq üçün təqdim etdikləri sənədləri də qəbul etmirlər. Səbəb müraciətlərin çox ipoteka krediti üçün ayrılan vəsaitin isə məhdud olmasıdır. Bank əməkdaşı sənəd qəbulunun nə vaxt bərpa olunacağının da hələ ki məlum olmadığını dedi. Mətbuatda da bir neçə gündür ki, ipoteka kreditlərinin artıq verilməməsi barədə məlumatlar yer alıb. İpoteka fondu isə bu deyilənləri təkzib eləyir. Fonddan bildirirlər ki, bu ilin iyun ayından başlanan ipoteka kreditləşməsi bugün də davam eləyir. Amma ekspertlər də vəziyyətin ürək açan olmadığını deyirlər. Kreditin verilməsi üçün tələb olunan tapşırıq, rüşvət bir yana, indi sənədlərin qəbulunun da müşkülə çevrildiyini deyirlər. İqtisadçı Vüqar Bayramov deyir ki, ipoteka fondunun gəlir mənbələri məhdud olduğundan prosesin davamlılığını təmin edə bilmirlər.
Bugün banklar ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün sənədləri qəbul etmirlərsə, beləcə də bugün banklara artıq müraciət olunmuş ərizələrdə göstərilən məbləğlər ipoteka fondunun büdcəsindən dəfələrdən çoxsa demək ki, ipoteka proqramı real olaraq davam etmir.
İpoteka fondu ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün ipoteka istiqrazlarının satışını həyata keçirir. Başqa sözlə 55 milyonluq ipoteka istiqrazının satışından əldə olunan məbləğ İpoteka kreditlərinin verilməsinə yönəldilir. Sonuncu belə hərrac sentyabrın 28-i keçirilib və yalnız 3 milyonluq ipoteka istiqrazı satılıb. Ümumilikdə isə 55 milyonluq ipoteka istiqrazının 33 milyonu artıq satılıb. Vüqar Bayramov deyir ki, bu istiqrazlara marağın az olması da bir daha onu göstərir ki, ipoteka proqramının sonuna saylı günlər qalıb. Baxmayaraq ki, fondan ipoteka kreditləşməsinin bundan sonra da davam etdirilməsi üçün kifayət qədər vəsaitin olduğu deyilir.
İpotek istiqrazlarını yerləşdirməsi ilə bağlı hər aslarda qeydə alınan aktivlik beləcə də hər istiqrazların satılması prosesi göstərir ki, ipotek fondunun ipotek istiqrazlarının maraq olduqsa aşağıdır. Bu xətimə deməkdir ki, ipoteka proqramı bərpa olunsa da belə ipoteka proqramı gələcək işləməyəcək. Banklar ya ipoteka kreditləri verilməsi üçün ərizələri qəbul etməyəcəklər və ya ərizələri qəbul etsələr də belə həmin ərizələrə müsbət cavab verə bilməyəcəklər və onlara ipoteka krediti verməyəcəklər.
Vüqar Bayramov çıxış yolunu fondun müxtəlif gəlir mənbələrinə malik olmasında görür. Onun fikrincə, hər şeydən əvvəl ipoteka fondunun dövlət büdcəsindən asılılığı aradan qaldırılmalıdır. Bundan başqa ipoteka fondunun ipoteka istiqrazlarına maraq artırmaq üçün həmin istiqrazların illik gəlir faizini artırmağa ehtiyac var. Azərbaycanda ilk dəfə ipoteka fondunun xətti ilə kreditlər 2006-cı ildən verilməyə başlanıb, ancaq bir il sonra dayandırılıb. Bu ilin iyun ayından bərpa olunan ipoteka kreditləşməsindən isə rəsmi məlumata görə artıq 1100 nəfər bəhrələnib, 300-dən artıq ailə mənzillə təmin olunub. Ümumilikdə 47 milyon manat ipoteka krediti verilib.
Azərbaycan banklarının verdiyi kreditlərin 25%-dən çoxu xaricdən cəlb olunan pullardır. Beynəlxalq Valyuta Fondu yeni hesabat yayıb ki, qlobal iqtisadi böhranın vurduğu ziyan proqnozlardan azdır. Bəlkə bu, Azərbaycan banklarına xaricdən pul cəlb eləməyə və ipoteka verməyə kömək eləyəcək. Kontekst proqramımız davam edir. Bakıda yeni evlərin satışı problemdir, çünki almağa pul yoxdur. Ancaq son günlər Bakının yeni bir problemi ortaya çıxıb. Ekologlar deyirlər ki, yağış aramsız yağsa, şəhər suyun altında qalacaq.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bu yaxınlarda İstanbulda gözlənilmədən güclü leysan oldu, şəhər suyun altında qaldı. Eyni leysan yağışlar, güclü sel İspaniyada və başqa adətən güclü yağış olmayan yerlərdə də oldu. Bu baxımdan heç kim təminat verə bilməz ki, eyni yağışlar Bakıda da olmayacaq. Bakı isə yüngül yağış yağdı və bu kifayət elədi ki, Bakının payıza hazır olmadığı üzə çıxsın. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bakının sakinləri onu güclü yağışlara hazır şəhər hesab eləmirlər. Deyirlər, hər şey göz qabağındadır. Qısa müddətli yağışlardan sonra şəhərin əksər yerlərində keçilməz gölməçələr yaranır. Onlar bunun da səbəbsiz olmadığını bildirirlər.
Paytaxtı nə qədər yağışa, selə, suya hazır bir şəhər hesab edirsiniz?
Hazırdır. Kanalizasiya tikindədir. 100 ilin kanalizasiyasıdır. Təzə evləri də tikiblər, qoşurlar bu köyünə kanalizasiyaları.
Bir bazı yağış axsın. Bütün o Nizam Hüseyinin yanına gelin, o mərkəzdə də, orada bütün sel su olacaq.
Niyə belədir?
Nə bilim, o yuxarıda oturanlar onu girərsin, mən nə bilirəm onu.
Nə yaxşı qurulmayıb ki, bu su elə yığılır plan?
Heç də, kanalizasiyanı təzdən düzətməlidir. Kanalizasiyanı, nə bilim, Sovet hökumətinin vaxtında 50-60 il bundan qalq necədir, əhali sayı artır, bu qədər binalar var, bu qədər demək, cəmanı çox, əhali çox alıbdır. Onu qaydaya salmalıdırlar.
Yağış da indi yağır da, hər yerdə yağır, bizdə də yağır.
Yəni, bax, yadınızdadır bu bir müddət əvvəl İstanbulda oldu da, bu sel. Elə bir şey olsa yağış yaxdı.
Ola bilməz, ya bizdə elə bir şey ola bilməz.
Yağış yağan kimi bütün hər yer görməsi olur. Olur.
Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov deyir ki, son illər xarici maliyyə mənbələrindən alınan kreditlər hesabına Bakının mərkəzində kanalizasiya sistemi bir qədər yeniləşdirilib. Amma ekoloq hesab edir ki, buna baxmayaraq paytaxtda saatlarla leysan yağışlar yağsa, mövcud sistem bunu ötürməyə qadir deyil.
Leysan yağış saatlarla, sutqalarla davam eləsə, o da heç onun kanalizasiya sistemi də həmin o suyu ötürməyə gücü çatmayacaq. Ona görə də istədi, istəmədi. Tüm şəhər suyun altında olacaq, yəni su basacaq.
Kanalizasiya sisteminə cavabdeh olan Azərsu Səhmdar Cəmiyyətindən isə suallarımıza cavab verən olmadı. Amma 2009-cu ilin investisiya layihəsi çərçivəsində Azərsuya dövlət büdcəsindən 100 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb ki, bunun da 7 milyon manatdan artığı təkcə Bakının kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində isə hesab edirlər ki, şəhər təsərrüfatı güclü yağıntılara hazırdır. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Səfərli deyir ki, 2007-ci ilin leysan yağışlarından sonra şəhər təsərrüfatında müəyyən işlər görülüb. Fuad Səfərliyə görə həmin vaxta qədər kanalizasiya sistemində hər hansı yenidən qurma və ya təmizləmə işləri aparılmadığından qısa müddətli yağışlardan sonra şəhərin əksər hissəsi su içərisində qalırdı. Həmsöhbətim deyir ki, indi müəyyən işlər aparıldığından şəhərin mərkəzi hissəsində yağışlardan sonra su basmalar az hallarda müşahidə olunur.
Ən azından bugün şəhərdə yağış yağanda, yəni tək-tük hallarda gölməçələr, şəhərin ortasında yaranan su kiçik su hövzələrini nəzərə almasa, ümumilikdə yəni, orta həcmli yağışlar üçün yəni, qənaət bəxşdir. Yəni.
Amma mərkəz rəhbəri hesab edir ki, yağıntının miqdarı aylıq normadan artıq olarsa, İstanbul kimi və ilə Azərbaycanın indi bölgələrində leysan yağışlarının yaratdığı vəziyyət Bakıda da təkrarlana bilər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Kontekst proqramında səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında həm dinləmək olar, həm də mətnləri oxumaq olar. Bir çox yazılı və video materiallar da var ki, onları yalnız saytda görmək olar. Məsələn, bugünkü saytımızda Pentagonun internet təşəbbüsü aranı niyə qatdı yazısı var. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına girib forumda iştirak eləmək olar. Forumun bu dəfəki qonağı millət vəkili Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılovdur. Ona istədiyiniz sualı verə bilərsiniz.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orada inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatan ve sen, senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun əvvəldə dediyimiz hesabatına qayıdaq. Qlobal iqtisadi böhran dünyaya nə qədər ziyan vurub?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aprel ayında Beynəlxalq Valyuta Fondu deyirdi ki, qlobal böhran dünya iqtisadiyyatına 4 trilyon dollar ziyan vuracaq. İndi fondun yeni hesabatı çıxıb. Hesabatın əsas yerlərindən Sevin Hüseynzadə danışacaq.
3,4 trilyon dollar. Beynəlxalq Valyuta Fondu qlobal iqtisadi böhranın vurduğu ziyanı belə qiymətləndirir. Bu qiymət fondun aprel ayındakı proqnozundan aşağıdır. Belə ki, əvvəllər qurum, suda və digər aktivlərdə təxminən 4 trilyon itki olacağını gözləyirdi. Yeni qiymətləndirmə isə dünya iqtisadiyyatında müsbət dəyişikliklərin getdiyi barədə ən son müjdədir. Bir il əvvəl bu vaxt hadisələr tamam başqa cür cərəyan edirdi. Amerikanın ən böyük investisiya bankı Lehman Brothers'ın çökməsi maliyyə bazarlarını sarsıtmışdı. Beynəlxalq Valyuta Fondu maliyyə bazarlarındakı durumla bağlı ildə 2 dəfə hesabat yayır. Elə sonuncu məlumat da fondun qlobal maliyyə sabitliyi hesabatındandır. Hesabata görə maliyyə sabitliyi düzəlib, buna səbəb həm də hökumətlərin verdiyi maliyyə dəstək olub. Sonuncu hesabatdan sonra bəzi risklər azalıb, bazarlar bərpa olunmağa, banklar kapitallarını artırmağa başlayıb. Beynəlxalq Valyuta Fondunun valyuta və kapital bazarları bölməsinin direktoru Jose Vinyas danışır.
With this return of stability, our broad estimate of
Bizim geniş hesablamaya görə sabitliyin qayıtması ilə bank və qeyri-maliyyə institutlarında böhrandan qaynaqlanan silinməli borclar təxminən 3,4 trilyon dollar təşkil edir. Təhlükəsizliyin artması ilə əlaqədar bu son hesabatdan 600 milyard dollar azdır. Biz bu irəliləyişi alqışlayırıq, ancaq qarşıda həll olunması problemlər var, xüsusilə də banklarla bağlı.
Hesabatda deyilir ki, bankların arxanlaşmasına əslində səbəb yoxdur, çünki onların hələ 1,5 trilyon dollarlıq silinməli borc qalır. Artan işsizliyin fonunda banklar hələ böyük vəsaitlər itirəcək. Valyuta Fondu deyir ki, bankların vəziyyəti düzəlməyə başlasa da gəlirləri bir o qədər də çox olmayacaq. Şərqi Avropa və digər yaranmaqda olan bazarlarda isə riskin azaldığı bildirilir. Buna səbəbin Beynəlxalq Valyuta Fondu da daxil olmaqla güclü siyasi tədbirlər olduğu bildirilir. Ancaq korporativ istiqrazlar üzrə ödənişlərlə bağlı problemlər artacaq. Müstəqil dövlətlər birliyinə gəlincə, gələn il ödənilməyən faiz dərəcələrinin Qazaxıstanda 2 dəfə artacağı ehtimal olunur. Hazırda bu göstərici 30%-dən artıqdır. Avropada da iqtisadi tənəzzülə görə borcların artacağı gözlənilir. Hesabatda o da deyilir ki, subsidiya və stimullaşdırıcı vasitələrin maliyyə sektoruna yatırılması riski özəl sektordan ictimai sektora yönəldib. Valyuta fondu bankların problemli aktivlərini aradan qaldırmaq üçün səylərini yeniləməyə də çağırır.
Kontekstdən dərhal sonra 14-24 gənclik proqramında nələri işləyəcəyik?
14-24
Azərbaycan universitetləri ilə yarışa girəcək bir universitet fəaliyyət göstərməyə başlayır. Azad Fikir Universiteti. Bura qəbul üçün test imtahanı vermək lazımdır. Bu universitetin binası yoxdur, partaları yoxdur, heç diplom da vermir. Bəs bu universitet öz tələbələrinə nə verir? Əgər marağınıza səbəb oldusa, radionuzun səsini bir az daha artırın və qulaqlarınızı azadlığa etibar edin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Bir daha xatırladaq ki, kontekst proqramında səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında həm dinləmək olar, həm də mətnləri oxumaq olar. Bir çox yazılı və video materiallar da var ki, onları yalnız saytda görmək olar. Saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14 24 24 24.
Salam əziz dinləyənlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Gənclərin Efir Vaxtında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü 14-24 proqramında sizi mən salamlayıram, Duruna Səfərli. Studiyamızı isə Ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatının 2 üzvü ilə paylaşıram. Vüqar Salamlı və Rəşadət Axundov ilə söhbətimizə Pink Floyd'un ifasından sonra başlayacaq.
Leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just a break in the wall.
Belə, indi isə 14-24-ün mövzusuna keçək. Azərbaycan universitetləri ilə yarışa girəcək bir universitet fəaliyyət göstərməyə başlayır. Azad Fikir Universiteti. Bura qəbul üçün test imtahanı vermək lazımdır. Bu universitetin binası yoxdur, partaları yoxdur, heç diplom da vermir. Bəs bu universitet öz tələbələrinə nə verir? Əgər marağınıza səbəb oldusa, radionuzun səsini biraz daha artırın və qulaqlarınızı azadlığa etibar edin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azad Fikir Universiteti, nə deməkdir bu universitet, yəni bunun ideyası haqqında danışar zəhmət olmasa?
Onu məlumat verim ki, artıq 3 il yarımdan artıqdır ki, onlar hərəkatı fəaliyyət göstərir və fəaliyyətimizin ilk günlərindən bizim müəyyən prioritetlərimiz var idi. Bu prioritetlərin əsaslarından biri təhsil idi, daha doğrusu marifləndirmə. Yəni, biz hesab edirik ki, gənclərin marifləndirilməsi çox vacibdir və bu sahədə layihələrimiz çalışır ki, bu sahə üzrə istiqamətləndirir. Və konkret marifləndirməyə gəldikdə, biz hesab edirik ki, gənclər daha çox informasiya çıxışa sahib olmalıdırlar ki, müəyyən məlumatları qiymətləndirə bilsinlər, doğru qiymətləndirə bilsinlər. Heç olmasa, hər müxtəlif qütüblü məlumatları eşidib, özlərin bir nəticə gəlsinlər. Bundan irəli gələrək biz interaktiv leksiyalar keçirməyə başladıq və bu müddət ərzində təxminən 40-dan artıq interaktiv mühazirəmiz oldu və ümumiyyətlə götürəndə bir 600-700 yaxın müxtəlif gənc bu tədbirlərdə iştirak etmişdi və tədbirlərimizdə cəmiyyətə tanınmış müxtəlif ekspertlər iştirak edirdilər. Eyni zamanda buna tanınmış olmaqla bərabər həm də gənclər arasında müəyyən hörmətə sahib olan və açıq düşüncəli ilə fərqlənən ekspertlər idi. Bu tədbirlər davam etdi. Biz artıq qənaətə gəldik ki, OL hərəkatı bütün fəaliyyətini məhz bu mühazirədə yönetməli deyil. Bunu ayrıca bir layihə kimi təqdim etməlidir. Və bu ilin əvvəlində artıq başladıq bu layihə üzərində işləməyə. Layihənin konsepsiyasını hazırladıq. Və hal-hazırda müxtəlif donorların dəstəyi ilə bu layihəyə başlamaq üzrədir. Azad Fikir Universiteti layihəsinin məqsədi qısaca belə deyək ki, dərs demək istəyən insanlarla dərs almaq istəyən, dərs oxumaq istəyən insanların bir cəmiyyətidir. Yəni, biz orada heç bir gənci məcburən ora çağırmayacaq və heç bir müəllimi məcburən ora çağırmayacaq. Yəni, bu xarici təhsil almış, müəyyən təcrübəyə sahib olan, müəyyən elmi biliyə sahib olan insanların gəlib öz biliklərini və təcrübəsini gənclərlə paylaşmasıdır. Yəni, bu adi universitet universitet leksiyalarına bənzəməyəcək. Çünki burada müəllimlər hər hansı bir şablon teksti gənclərə yazdırmayacaqlar. Burada müəllimlər bir 20-25 dəqiqə ərzində öz ümumi fikirlərini bu barədə danışacaqlar və sonrakı vaxtda gəncləri maraqlandırdığı suallara cavab verəcəklər və qarşılıqlı diskussiya baş verəcək ki, nəticədə biz ümid edirik ki, hər bir gənc üçün orada bir nəticə əldə edilmək üçün imkan yaranacaq. Yəni, qısaca bunu deyək, layihə çərçivəsində biz il ərzində 8 istiqamət üzrə mühazirələr planlaşdırırıq. Əsas istiqamət bu insan hüquqlarıdır, hüquq özü bir istiqamət kimi müəyyən eləmişik. Təhsil, cəmiyyət, fəlsəfə, demokratiya, beynəlxalq siyasət. Yəni bu əsas gəncləri maraqlandıran bu istiqamət özü interaktiv mühazirələrimiz olacaq. Eyni zamanda bizdə 6-ya yaxın klub, daha doğrusu 6 klub fəaliyyət göstərməyə başlayacaq. Bu klub yəni konkret bir sahə üzrə maraqlanan gənclərin bir cəmiyyəti olacaq. Onlar orada müxtəlif spikerləri, ekspertləri dəvət edəcəklər və həmin sahə üzrə fikir mübadiləri daha intensiv şəkildə həyata keçirəcəklər. Yəni tutaq ki, iqtisadiyyat üzrə maraqlanan və yaxud da bilik əldə etməyə insan istəyən gənc bu bir iqtisadi klubuna üzv olaraq il ərzində təxminən bir 20-yə yaxın tədbir olacaq və o tədbirlər ərzində iqtisadi tam olaraq təbii ki olmasa da iqtisadiyyatın baza biliklərini əhatə etməyə imkan yaranacaq onun üçün. Belə bununla bərabər yəni konsepsiya çox böyük bir konsepsiyadır. Belə qısaca danışmaq çətindir. Amma yəni, bir də əlavə etmək istədim o ki, bizim 2 il əvvəl biz Agora dəyərli masalar seriyası təşkil edirdik. Bu dəyərli masaların məqsədi demokratiya haqqında gənclərin fikirlərini bir müstəviyə qoymaq və bir şablon deməkdən siyasi fikirlər var cəmiyyətdə. O siyasi fikirlərdən qırağa çəkilib vahid bir mövqə ortaya qoyaq ki, məsələn, demokratiyada vətəndaş cəmiyyəti necə olmalıdır və yaxud da demokratiya və iqtisadi inkişafının necə əlaqəsi var. Yəni, bu bununla bağlı konkret bir mövqəyə, fikirə gəlmək üçün bu tədbirlər keçirildi və tədbir çox uğurlu oldu. Demək olar ki, arzında fəaliyyət göstərən əsas gənclər təşkilatlarının hamısı o dəyər masada təmsil olunurlar. Bu layihədə isə biz bunu başqa cür davam edəcəyik. Biz ümumiyyətlə bir ona yaxın xətt müəyyənləmişik, hansı ki bu dəqiqədə Azərbaycanda gələcəyin təhsil siyasəti necə olmalıdır, gənclər siyasəti necə olmalıdır, xarici siyasəti necə olmalıdır. Bundan bağlı gənclərin fikir mübadiləsini aparacaq və yekunda biz cəmiyyəti gənclər adından bir belə ingiliscə policy paper deyirlər bunu, yəni bir təklif paketi deyək bir hazırlamaq istəyirik və bunu cəmiyyət təqdim etmək istəyirik ki, yəni biz belə düşünürük və ümid edirik ki, bu bizim fikrimizi kifayət qədər aydın ifadə edəcək cəmiyyətdə.
Bu qədər əsas prinsipləri dedi, demək olar ki, Azad Fikir Universiteti ilə bağlı və həmçinin olar həkiyyatının leksiyalarına bağlı. Mən o bir də əlavə eləyim ki, demək biz burada həmin Azad Fikir Universitetinin leksiyaları, seminarları zamanı çalışacaq ki, yəni tələbələr universitetdə öyrəndikləri, gördükləri şeylərdən əlavə daha çox praktik istiqamətdə müəyyən şeyləri öyrənsən. Həmçinin burada biz üstünlük verir ki, qərbdə təhsil alan gənc kadrlar burada gəlib öz fikirlərin, ideyaların bölüşəcəklər. Həm də o təcrübədən yararlanmaq bizim əsas prioritetlərimizdir. Həmçinin burada dediyimiz kimi interaktiv mühazirədir. Yəni Azərbaycanda belə bir mədəniyyət deyək var ki, qışqırmaq mədəniyyəti. Yəni hamı öz bildiyi doğruları qışqıraraq bəyan eləyir və qarşısındakını qulaq asmır ki, nə deyir, nə fikirləşir və həmçinin bu interaktiv mühazirələrin də bir belə deyək, yeni bir mədəniyyət gətirmək istiqaməti var ki, yəni insanlar həm dinləsinlər ki, tutaq ki, başqaları nə deyir, həmçinin o məsələ barədə öz fikirlərini bildirsinlər. Və bu həm də yəni alternativ bir universitet olacaq. Biz həm də yəni bunun strukturu vasitəsilə yerli universitetlərə göstərə bilərik ki, yəni seç tutaq ki, insanlar istədikləri dərsləri seçə biləcəklər burada, istədikləri klublarda. Yəni həm də bir model kimi universitetlərə göstərəcək, yəni ki, bu sistemlə də dərsləri keçmək olar. Həmçinin interaktivlik məsələsi, bilirsiniz ki, bizdə müəllim gəlir, leksiyanı oxuyur, uşaq qulaq asır, nə deyir, nə fikirləşir, maraqlandırmır. Bu interaktivlik vasitəsilə də həm də bu dialoq mədəniyyətinin artırılmasına çalışacaq gənclər arasında.
Belə bir universitet ideyasının yayılması ancaq internet üzərindədir sizdə, yoxsa məsələn mən universitetlərə ətrafında belə deyək də internetdən biraz kənar məlumatsız gənclər olan sferada görmədim. Halbuki bunların bu ideyaya, bu konsepsiyaya onların daha çox ehtiyacı var. Nəinki xaricdə gəlib təhsil almış və hansısa internet qruplarında qoşulub çox rahat müxtəlif mühazirədə iştirak etmək imkanına malik olan gənclərin.
Təbii ki, biz o məqamı nəzərə tutmuşduq və planlaşdırırdıq ki, universitetlərdə kifayət qədər yayılımlarımız olsun ki, universitet tələbələri özlərindən internetə çıxışı olmayan gənclərin birbaşa bununla maraqlanmasına biz çox ümid edirdik. Sadəcə, tiniki bir problem yarandı. Biz yay ayın ortalarına göre bilmirdik ki biz maliyyə dəstəyi olacaq mı, olmayacaq mı? Yəni biz artıq əmin ondan sonra ki bu layihə başlayacaq, artıq tətil idi və ona görə də real deyildi universitetlərdə bunu təbliğ eləmək, amma biz ümid edirik ki bu layihə birinci layihə olmayacaq və davamlı layihə olacaq və növbəti qəbul edici üçün biz universitetlərdə öz elanlarımızı vurmağı, daha çox PR aksiyalar eləməyi üzərində düşünəcək. Bu planda var əslində.
Sizin tələbələr nə öyrənəcəklər bu bir il ərzində?
Yəni, ümumi dünya görüşünü artırması üçün mühazirli istiqaməti mövcuddur. Yəni, bu təxminən dediyim kimi 8 istiqamət üzrə il ərzində çoxlu sayda mühazirə olacaq. Ümumi sayda 60-dan çox mühazirə olacaq. Bu, yəni dediyim kimi iqtisadiyyat da var burada, insan hüquqları da var, fəlsəfə bölməsi də var. Yəni, bu mövzular ətrafında müzakirələr gənclərin dünya görüşünü artırmasına imkan yaradacaq. Bununla bərabər, dediyim kimi, 6 klub fəaliyyət göstərir. Bu klubların müxtəlif şahəli klublar var burada. İqtisadi klubu da var burada, hüquq klubu da var burada, biznes klubu da var. Yəni, tutaq ki, məsəl üçün, biznes fəaliyyətindən maraqlanan bir gənc universitetdə, tutaq ki, məsəl üçün, elə götürək iqtisadiyyat fakültəsində. İqtisadiyyat fakültəsində təhsil edən insanlar heç bizneslə bağlı güclü bir məlumatları olmur. Yəni, sırf praktiki addımlarla bağlı məlumatları olmur. Yəni, bu biznes klubunda biz artıq təcrübəli insanlar, bu sahənlə, elmi tərəfindən, praktik tərəfindən bilən insanlar, bizneslə məşğul insan tərəfindən insanları dəvət etməklə gənclərin bu sahədə biliklərini, bacarıqlarını artırmağa çalışacaq. Eyni zamanda götürəmsə liderlik klubu fəaliyyət göstərəcək. Nə qədər sayda gənclər var ki, təəssüf olsun ki, adi misal CV yazılmasını bilmirlər və yaxud da tutaq qədər bir xarici universitetə qəbul olmaq üçün bir essay yazmaq lazım. Bu essay yazılmanın quruluşunu bilmirlər. Ən azından bu tip tutmuş baza biliklərini verməkdən əlavə daha güclü bir biliklər, məsəl üçün kütlə önündə çıxış etməyi, prezentasiya qabiliyyəti, danışıqlar qabiliyyəti, bu tip biliklər və qabiliyyətlər artırılmasının üzərində qurulacaq bu klubun fəaliyyəti. Yəni, dediyim kimi, 6 klubda və hər klubun öz konkret istiqaməti olacaq və bu klubda həmin istiqamət üzrə dərin biliklər verilməyə çalışacaq.
Bayaqki sualınıza mən münasibət bildirmək istəyirəm bu universitetlərdə yayılma ilə bağlı. Yəni, Vüqar dedi o texniki məsələni. Həmsin biz universitetin yahu qruplarında da tutaq ki, müxtəlif universitetlərin yahu qruplarında da yaydıq bunu. Bir şey deyim ki, o siz deyirsiniz ki, o digər internetlə əlaqəsi olmayan gənclərə bu daha çox lazımdır. Mən, yəni, o fikirlə istəyirəm razılaşmayayım. Çünki siz burada həm də bu Azad Fikir Universitetinin məqsədi odur ki, tutaq ki, universitetdə müəyyən biliklər əldə etmiş insanları, gələcək potensial olan insanları daha yaxşı kadr kimi hazırlamaq, gələcəkdə onların sayını artırmaq. 21-ci əsrdə e-mail olmayan, nə bilim, yahu qruplarda diskussiyalarda iştirak eləməyən, Facebooka tutaq ki, çıxışı olmayan adamların gələcəkdə, yəni, ölkəyə, cəmiyyətə xeyir verə biləcəyi qənaətində deyiləm. Yəni, onların da maraqlandığı sahələr bu dövrdə, əgər onun tutaq e-mail yoxsa, yahu qrupda yoxdursa, mən fikirləşmirəm ki, ondan nəsə xeyri gələr. Ona görə də elə bu insanlarla işləmək məncə daha məqbuldur.
Rəşidə sizdən razılaşmayayım, mən Rəşidən razılaşmayayım. Çünki mənim tanıdığım bir neçə insanlar var, benim tanınmış bir bloger də var. Adını deməyəcəm burada, yəni, bəlkə özü istəməz ki, adını adlandırım. 2 il əvvəl onu mən tanıyanda, təbii ki, o fakültəsinin kifayət qədər bilikliyi, bacarığı, tələbəsi kimi tanınırdı. Amma ümumiyyətlə, alternativ bir media idi, internetə belə həvəsi deyən bir şey yox idi. Amma 2 il ərzində mən onu görmədiyim müddətdə o adam nəinki emailda, o artıq Azərbaycanın ən tanınmış bloqerlərindən birinə çevirdi və indi bəlkə də digərlərinə bir nümunə ola biləcək bir şəxs kimi oldu. Yəni, sırf bu internet biliklərlə bağlı. Yəni, demək istəyirəm olur ki, yəni, heç bir halda, heç bir gəncin, tutaq, əgər bu adam internetlə bağlı bilikləri zəifdirsə, əksinə biz o çox yaxşı olardı ki, biz ona həmin sahə özü bilikləri verək. Yəni, artıq onu istifadə edəcəyi, etməyəcəyi başqa məsələdir. Çünki nə qədər insan və gənclər var ki, interneti çox yaxşı bilirlər, amma onu düzgün istiqamətə istifadə eləmirlər. Buna yalnız əkcinsin nümayəndələrlə tanış olmaq üçün, görüşmək üçün bu tip şeylərə sərf edirlər. Halbuki bu bəlkə də onlar üçün doğrudur, amma mən hesab edirəm ki, bu düzgün istiqamətləndirməkdə öz bildikləri. Hələdə yenə də yəni, lazımdır, heç bir gənci qıraq qoymaq lazım deyil. Növbəti ildə biz çalışacağıq ki, yəni, ən azından biz qəbul edəndə baxırıq bunların sənədlərinə, biliklərinə, bacaqlarına və çox böyük üstünlük verirdi biz yaşa. Yəni, onu mən qeyd eləmədim, bizim universitetə sənədlər verən arasında 18 yaşından tutmuş 33-34 yaşına kadar insanlar var. Yani çok yaxşı halıdır ki, bu insanlar maraqlandırırdı yaşından asılı olmayaraq. Yani biz seçim basitində buna dikkat edirdik. Yani tabii ki biz cavanlara daha çok dikkat edilmeyiz. Çünkü insan cavan olan daha yaxşı kabul edir bilikleri. Ama yine de yaşı biraz artar, təcrübəli insanların da bu tədbirlə iştirak eləməsi çox sevindirici haldır. Başqa bir sevindirici hal oldu ki, gözləmədiyimiz halda sənədlərin 70%-ı yaxındır qızlar tərəfindən verilmişdir və indi hal-hazırda qəbul olan insanların da 65%-ı qızlar. Yəni bu gender balansı həmişə bizə tətbiq ol, ya daha doğrusu gender balansından bağlı həmişə bizə suallar verilir ki, nəyə görə qadınlar daha az fəaldılar təşkilatlarda və s. Biz de artık biz gender balansını digər istiqamətdə sual verməyə başlayırıq ki, nəyə görə bizi kişilər və oğlanlar belə pasivdirlər. Yəni biz çalışırıq ki, növbəti illərdə oğlanlar tərəfindən daha çox aktivliyi olsun bizim tədbirlərimizdə, çünki bu çox vacibdir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Seçim meyarlarından danışardı zəhmət olmasa. Yəni sizin universitetdə, sizin bu təliminizdə iştirak etmək üçün hansı keyfiyyətlər lazımdır tələbələrə?
Keyfiyyət, yenə də...
Yəni şərtləriniz varmı ki?
Şərtlər, təsbit olunmuş şərt yoxdur, amma əsas şərt odur ki, birincisi bayaq dediyim kimi, bu insanların özünün həvəsi olmalıdır, istəyi olmalıdır iştirak edəməyə. Yəni bu, biz özü biliriz ki, bizim bu layihə, digər, yəni əsas təhsil müəssisəsində fərqli olaraq diplom vermir. Yəni diplom təbii ki, sonra da iş tapmaq üçün yardımcı ola biləcək bir vasitədir. Biz diplom verə bilmərik, çünki bu məqsədimiz bu deyil. Yəni yeganə meyar olur ki, bu gənclərin öz həvəsi olsun, öz istəyi olsun və bu istəyini reallaşdırmaq üçün yəni göstərdiklər səylər olsun. Bu əsas meyardır. Götürəndə təbii ki, biz baxırıq da ki, bizim müəyyən kvotamız var. O kvotanın da faizlərə böləndə neçə faizi daha gənc olmalıdır, neçə faizi qız olmalıdır, neçə faizi regionlardan olmalıdır. Müəyyən bir kvota var və o kvota uyğun da seçim prosesində keçirik. Seçim prosesində ən böyük çətinlik bizdə ondan ibarət idi ki, biz qarşımızda çox sənədlər var idi. Bu sənədlərin bəzilərində çox təcrübəli gənclər var idi. Artıq gənclər sektorunda ümumiyyətlə qeyri-hökumət sektorunun təcrübəsi olan, həm və yaxud da ki, müxtəlif xarici və yerli şirkətdə çalışma təcrübəsi olan insanlar var idi. Digər tərəfdən də universitetin birinci, ikinci kurs tələbələri var idi. Hansılar ki, ümumiyyətlə heç vaxt heç yerdə işləməyiblər. Yəni bu baxımdan çox çətindir bir seçmək. Çünki bir tərəfdən baxırsan ki, bu insan artıq təcrübəyə malikdir və öz bacarıqlarını artıq sübut edib. Digər tərəfdən heç bir təcrübəsi olmayan, lakin potensialı ola biləcək bir adamlar vardı. Ona görə təbii ki, çox çətindir bir seçmək. Yəni də bayaq dediyim kimi, bu il bizdə həmin yəni biz intervyu eləmək istəyi var idi bizdə, amma texniki baxımdan çatdıra bilmədi, yəni vaxt məhdud idi. Növbəti ildə biz bu istəyi, yəni bu insanların istəklərini, niyyətlərini daha yaxşı bilmək üçün yəni ki, artıq intervyularla seçməyəcəyik ki, yəni intervyu ərzində biz biləcəyik bu insanın potensialı necədir, bu insanın istəyi necədir, ciddidirmi bu layihə. Çünki özünüz bilirsiniz ki, bu tip layihələrdə çox insanlar sadəcə nəsə bilik əldə etmək üçün yox, sırf hansısa bir maraq üçün iştirak edirlər. Yəni bu yaxşı hal olması da real, yəni bütün layihələr təhsillə bağlı, marifənin və layihələrin ən azı bir 30-40% iştirakçıları yəni növbəti mərhələdə heç bu əldə etdiyi bilikləri heç yerdə istifadə eləmirlər. Yəni bu baxım seçim çox çətin olur.
Həmçinin deyim ki, orada tutaq ki, biz ərizələrə baxanda onlar, yəni bəzilərində tutaq ki, fikirlər var ki, mən Azad Fikir Universiteti vasitəsini oraya gəlmək istəyirəm, nələri görmək istəyirəm. Yəni o fikirlərində seçim prosesinə təsir etdi. Yəni o bizim beynimizdəki layihə necə ola bilər, cəmiyyətə hansı fayda verə bilər kriteriyalarının o uşaqların da istəklərini tutuşduranda tabii uyğun gələnlərə bizə daha çox üstünlük verirdi. Çünki bunlar fikirləşirik ki, nə istədiklərini, nə gözlədiklərini artıq bilirlər.
Nə istəyirdilər? Yəni Azad Fikir Universitetindən gözləntiləri nə idi?
Məsələn, orada tutaq ki, yeni fikirlərlə tanış olmaq, diskussiyalar aparmaq istəyənlər var idi. Azad sözlə bağlı, məsələn, var idi ki, mən azad söz üçün bu diskussiyalarda iştirak eləməli, yeni insanlarla tanış olmaq istəyirəm, çevrəmi artırmaq istəyirəm, da bilikli insanlarla olan çevrəmi. Sonra tutaq ki, gələcəkdə gənclər sektorunda fəaliyyətin görənlər var idi ki, bunlar istəyirlər ki, gənclər sektoruna inteqrasiya olsunlar, yəni iştirak eləsinlər. belə fikir, maraqlı fikirlər var idi. Yəni daha çox gələcə ictimai aktivliyi gözlənilən adamlar deyək.
Bayaq dediniz dərs verənlərlə bağlı, müəllimlərlə bağlı. Bir qədər ümumi alındı, həm də biraz mücərrəd alındı. Yəni konkret kimlər dərs keçəcək sizdən?
Dediyim kimi də biz bunun layihədən öncəki müddətdə çoxlu sayda mühazirə təşkil etmişik və burada tanınmış spikerlər şəkildə. Mənim də adlarını hallandırmağım biraz doğru olmaz, çünki yəni mənim bir sir kimi saxlamaq istərdim, amma onu bildirim ki, növbəti həftə artıq layihənin saytı fəaliyyət göstərməyə başlayacaq və orada bütün spikerlərin adları da və onların dərs etdiyi mövzular da olacaq. Yəni belə də dəqiqləşdirmədən mən bu adları indi hallandırmaq istəməzdim, amma indiyə kimi keçirmiş mühazirəmizdə olan insanlar adlarını deyə bilərəm. Tutaq ki, bizim Elkin Qədiri ilə çoxlu sayda mühazirəmiz olub, bizim Rasim Musabəyev mühazirəmizə iştirak edib, İlqam Əhmədov iştirak edib mühazirəmizə. Yəni mən indi xatırlamaq biraz çətin çəkir, amma bir 50-yə yaxın mühazirə.
Həm ictimai siyasi fəallığına seçilən şəxslər.
Həm ictimai, həm siyasi fəallığına seçilən insanlar olmasa ki, sırf məsəl üçün bizim bir mühazirəmiz var idi, konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı. Həmin mühazirədə hər iki tərəf mövqeyi müdafiə edən insanlar var idi. Yəni tutaq ki, buna qarşı olan tərəfin nümayəndəsi Pənah Hüseyn idi. Bunun tərəfdarı olan tərəfin nümayəndəsi Anar Məmmədxanov idi. Yəni biz çalışırdıq ki, öz mühazirəmiz hər iki müxtəlif mövqelərin nümayəndələrini iştirak çağıraq. Yəni mövzuya uyğun olaraq mühazirəçi biz seçirdik. Yəni yenə də indi deyirəm ki, hətta bizim 2 il əvvəl insan hüquqları müdafiəsinə bağlı bir mühazirəmiz oldu və həmin zaman Ombudsman Elmira Süleymanov özü şəxsini iştirak edirdi və çox maraqlı o alanda lekciya, həm onun da xoşuna gəldi gənclərin verdiyi suallarla, marağından bağlı, həm də gənclər çox maraqlı oldu ki, yəni, ölkədə insan hüquqlarından məşğul olan ilk yəni, şəxs özü şəxsini iştirak edib öz fikirlərini bildirdi. Yəni, çalışırıq ki, həmin mövzu ətrafında ən bilikli və ən təcrübəli insanları dəvət edək.
Perspektivini necə görürsünüz? Sizcə bu layihəniz real universitetə çevrilmə ehtimalı nə dərəcədədir? Çünki Rəşadət dedi ki, biz universitetlərə həm də nümayiş etdirmək istəyirik ki, alternativ ola bilər. Əslində, dərsləri belə də keçmək olar, təhsil belə də ola bilər.
Təbii ki, biz yalnız arzu edə bilərik ki, bu layihə gələcəkdə bir böyük bir universitet çevrilsin və yəqin ki, əlimizdən gələn edəcək ki, bu belə olsun, amma reallıq var. Yəni, bu yaxın bir neçə il ərzində bu baş verən deyil. Amma biz nəyə daha çox ümidliyik? Biz onu ümid edirik ki, biz universitetlərlə əməkdaşlıq edərək yəni, real alternativ bir nümunələr göstərə bilərik onlara. Yəni, bayaq bura gələndə, mövzu haqqı düşünəndə belə bir qənaətə gəldim ki, yəni, biz Rəşadətlə eyni universitet bitirmişik. Sadəcə, mən daha tez qəbul olduğumdan Rəşadın təhsil aldığı bir pilot layihə var idi universitetdə, xüsusi istedadlı qrupun, bizim İqtisad Üniversitesi məzunlarıyıq. Mən həmin fakültəyə müraciət etmək artıq gec idi mənim üçün. Amma Rəşad həmin kafedra, həmin bəlidə fakültənin təhsil alıb bitirir və həmişə mən o həmin tələbələrə baxanda müəyyən qədər paxıllığım var idi ki, nəyə görə bütün universitet eyni qayda ilə fərq etsin, amma xüsusi bir 3%-lıq bir tələbə üçün bir qrup açılıb, onlar da tamam fərqli bir mühitdir. Onlar da kompüterlər var dərsdə, onlar da müəllimlər xarici təhsil almış müəllimlərdir. Onların müəllimləri tutaq ki, maaşı yaşayan müəllimlərdir. Yəni bunlar hamısı təcrübəli mütəxəssislər, sadəcə öz biliklərini paylaşmaq üçün gəlirlər universitetə. Yəni bu baxımdan həmişə paxıllıq eləyirdim ki, mən də özüm istərdim ki, elə bir yerdə təhsil alım, elə bir fakültədə təhsil alım. Yəni indi universitet təbii çox çətindir onlar hansı bir pilot layihəni istifadə eləmək öz universitetlərində. Amma biz öz layihəmiz vasitəsilə artıq universitetləri göstərə bilərik ki, alternativ təhsil vasitəsilə necə, nəyə nail olmaq olar, gənclər necə inkişaf edir, nə üstünlükləri var bunun. Və ümid edirik ki, ən azından biz əgər müsbət bir nümunə ola bilsək, bu artıq bizim böyük uğurumuz olacaq.
Mən də yəni Vüqarın dediyi fikirlərlə razıyam. Yəni Azərbaycan reallığında tutaq ki, hansısa bir gənclər təşkilatının universitet yaratmağı, yəni mən növbəti 10 il içində bunu real görmürəm, amma yəni o fikirlə razıyam ki, yəni ən azı biz nümunə olaraq nəsə göstərib o həmin indiki universitetlərin bunları tətbiq etməsinə kömək eləyə bilərik ancaq. Amma özümüzün universitet olmağa yəni çətin. Hər halda bunu görə bilmirəm bu reallığını.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
14 24 14 24 14 24 0 57 144 101 7